Вероятно.
Да, да, да. Мы не знаем, когда придут закачать его.
Ами, потому что не наша страна, а не парня. Да.
Да, ну, да, что
да.
Да, ну, да, что и только не парня. Вместо официалната църква да подкрепи веста на верните, подкрепени от Святия Дух, които излагат истинските събития, дай Боже да сме и ние между тях, църквата ще започне да се бори за политическа власт. Това вече е разиграно в историята, това ще се случи в края на човешката история. Бъдете сигурни за това. Рим никога не е напускал идеята, че трябва да престане да се бори за върховенство на земята. Защото крайната цел на Рим е да завладее този свят, да го владее и да го предложи на Бога в края на 1000-годишното царство. Това е тяхната мисия. Вместо да подкрепи мирната победа на Евангелието, църквата започва да се бори с неверниците. Така попадаме по времето на третия печат, където се казва, че зърното се заменя за ечемик и се чува глас от небето, който казва да не се поврежда дървеното масло и виното. Гладът символизира духовна суша. През времето на третия печат настъпва и духовна суша и духовен глад. Зърното винаги е символизирало Божието Слово. През третия период тази сила, която се бори за глас, започва да го заменя с човешки учения, човешко слово, човешки авторитет. Но маслото, маслиненото масло, символизира Святия Дух, свидетелството, което Святия Дух е оставил, а виното символизира кръвта на Исус Христос, Господната вечеря също, символизира завета и в частност закона. Така че, по-нататък ще видим дали ще кажем двамата свидетели или ще кажем виното и дървеното масло, или ще кажем, тук са тия, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово, едно и също. Тези две неща остават за свидетелство. Но настъпва глад за ясното, чисто Божие Слово, защото всякакви тълкования излизат на сцена. На човешко равнище, пише Жак Дюкан, църквата е загубила своето призвание. Тя не посреща духовните и теологични нужди на своите членове. Членовете й не са духовно хранени. Църквата пренебрегва изучаването на Божието Слово и разбирането му е ограничено. Това довежда именно това помътняване на духовността. До черно. Всичко става черно. Защо това е така? В историята, като се върнем назад, разбираме, че по времето на третия печат, това са от 5, 6, 7 век нататък, до 8, църквата като институция е забравила духовните нужди на паството си, на членството си, защото е станала изключително заета с установяването на собствената си власт. Църквата си бори за позиции. По-късно тя ще задоволява нуждите на своите подани. Църквата трупа политически, религиозни капитали, функции взема, но не и това да представи Божието Слово пред човечеството. Бледия кон, четвъртия печат, е сдача му е смърт. Сега тук става страшно. Църквата вече е арогантна. Църквата въплащава смъртта до крайна степен. Внушава ни се смърт и ужас. Има избити. Глад, мор, земни зверове съпровождат картината и като че ли не се загадва, че както в средновековието е имало време, когато църквата е потискала и унищожавала всички Божиите люди, които надигат глас и съобщават нещо от Божието Слово или противоречат на силата и на властта, така и в бъдещето ще дойде време, когато тази мирна и кротка официална църква ще се превърне в чудовище. Това означава, че религиозните права ще бъдат отнети, свободата на съвестта ще бъде потъпкана и църквата ще наложи религиозни закони чрез гражданските институции. Това означава, че между третия и четвъртия печат в бъдеще можем да очакваме едно специално време, което го отбелязахме с дълга вертикална черта. Нататък, в петия печат ние виждаме вече, че църквата е стигнала до там, че е избила някой. Петия печат има вече мъченици, които са били убити. Душите на умрелите са мъченици, които образно казано кръвта им вика под един олтар. Те са се пожертвали заради свидетелството. Те са в бели дрехи. Много интересно. Това са хора, които са чули Божия глас. Те са доброволно приели белите дрехи от верния свидетел. Те са дали живота си заради това свидетелство. Откровение 12 глава ще ги срещнат и се казват. Те не се бояха дори от смърт. Те го победиха чрез силата на своето свидетелство и чрез кръвта на Агнето. Защото не се бояха дори до смърт. Дадаха го това свидетелство. Излизат големите въпроси. Кога ще продължи това и защо? Обяснявай се. Още малко време. До кога, Господи, няма да съдиш? По-точният превод. Въздадеш. До кога? Явно е, че църквата, официалната църква, се е превърнала в потисник и това ще бъде в бъдещето. Историята сега е много трудно да се повярва, че ще се повтори. Ние никога не сме живяли във времена, всъщност живяли сме, повечето може би, но не в чак такава степен. Комунизма беше подобие на това, но все пак тогава имаше съпротива и ограничение по-скоро на пастори и служители. Но сега тук официално всички свидетели ще бъдат заплашени със смърт. Значи, с трудност.
По отаря да кажа Агов какво казва, че стария завет, нали, се принасяха жертвите на жертвения алтар, който беше върнат от храма, този от двора. Кой е жертвения алтар? Къде са принесени нашите жертви? Мъчениците на земята. Те всъщност са под земята. Земята е алтаря. Жертвения алтар.
Благодаря. Разбира се, че това е символична картина. Нито кръвта може да вика, нито душите могат да викат. Според ясните библейски учения, мъртвите са си мъртви.
Олтара там беше символ на кръвта на Христовия кръст. На Христовия кръст. Така смисъл, значи всеки, който ще дал себе си в името на тая идея, нали, за кръста, един бе може да прием като жертва на Олтара. Така го разбира.
Какво веднъж, повече Захария, пише, който е убитно на въпрола на храма и кръвта, която е била кръвта, никога не е могла да
бъде изгледа. Да. В смисъл, че тези хора са проляли неговата кръв, защото той е стоял верен за Бога и им се е противопоставил на нечестието. Така и тук хората, казва Жак Дука, кръвта на мъчениците се излива на алтара на Бога като жертва и като такава не може да остане незабелязана от него, който е свещеник. Справедливостта изисква да бъде задоволена. И в шестия печат настъпва коренна промяна. В шестия печат, но ние, които са проливали кръвта на мъчениците, сега са скрити. Сега са скрити в пещерите, в дупките на земята и викат смъртно бледи, ужасени до смърт, молят за смърт, за да не се срещнат с възмездващия, с този, който идва да им въздаде. С Христос, Агнец. Следователно, между петия и шестия печат също трябва да сложим една вертикална линия и както ще разберем по-късно, това е всъщност края на благодатното време. Шестия печат е по-продължителен като период, затова и аз ще го нарисувам, защото в него има също нещо много интересно. На стоновете на смазаните жертви по времето на петия печат и още от четвъртия всъщност, потисниците затреперват от Божия гняв. Срещаме се с Божия гняв. Това понятие ще срещнем малко по-късно, в 16 глава. Започнали са 7-те последни язви. Шестия печат покрива времето на седемте почти едни и аз.
Тръбите също ще бъдат някакви бедствия, които ще накарат хората да...
Втората хоризонтална линия, сега тръбите, ще поместим под печата.
Само да потом и аз също ще бъдат бедствия. Разликата е, че във вярвите няма да има минус.
Да.
Добре, ако тръбите все пак ще бъдат, както че казват, много големи бедствия, като до сега са безвиждани, както тогава ще направим разлика между ярвите и тръбите.
Да. Именно изучаването сега на тези неща и разполагането им едно под друго, като търсим ключови фрази и текстове, ще ни покаже, че по време на тръбите все още има благодатно време. Например, ако прочетете шестата тръба, се казва, хората не се покаяха нито от вододеянията си, нито от чародеянията си, нито от убийствата си, което показва, по времето на тръбите се очаква покаяние. По това време ще се издигне и веста, първата ангелска вест, първата ангелска вест ще започна да звуча. Първата ангелска вест казва и хората да се покаят, защото е настанал часа на Божия съд. Има се предвид сега от това вторично проповядване на тази първа ангелска вест, съда на живите на земята. Тя ще звучи супер актуално по това време. В шестия печат виждаме, че Бог, който е любов, не е безразличен към страданието и той се намесва, остави си любов, за да спаси потиснатите, мъчените, преследваните. И сега потиснатите пищят от ужас поради лицето на агнето и Божия гняв. Среща се тази думичка Божия гняв. Също срещаме израза Слънце, Луна, Звезди. Срещаме израза трус, земетресение, планини и острови. Интересно, че се среща тук. Така стигаме до времето. Също срещаме гнева на агнето. Разбира се, стиховете мога да ги давам. Срещаме израза свободни роби. А сега пише толкова дребно, че не е нужно да го виждате, но просто слушайте. Малки и големи също израза се среща. Най-накрая ще ви раздам таблици и вие ще си ги имате, така че не се безпокоите. Кой има да ви бъде душата, който иска и твърдно ще му дам. Това е шестия печат. В 16 стих се среща израза гнева на агнето, планини и острови в 14 стих, трус 12 стих, слънце, луна, звезди 12 и 13 стих. Свободни и роби, малки и големи, не съм отрегадал стиха, но пак е там. И най-накрая седмия печат завършва с мълчание. Като чили след тези писъци, векове, викове, купнежи, молитви, унищожение. Най-после идва края. Седмият печат е мълчание. Много ми харесва това, което Жак Дюкан е написал, бих го прочел. Това събитие, което нито може да се чуе, нито да се види, е неописуемо. Мълчанието изразява онова, което дори думи, музика или изкуство не могат да изразят. Как бихте изразили второто пришествие с думи? Само тишината може да предаде неизговоримото и единствено тишината може да изрази безпределният Бог. Мълчанието трае цял половин час, т.е. 7 дни. Човешката история завършва така, както е започнала, чрез време на сътворение. Седмицата на мълчание в края е като ехо от седмицата на мълчание в началото. Концепция, която се открива и потвърдена от еврейската традиция. Отварянето на седмия печат разкрива съдържанието на целия свитък. Значи, това постепенно отпечатване на свитъка е, разбира се, най-интересно, когато се отвори и последното парче, защото там е целия замисъл. Отговор е, нашия свят не може да се оправи освен, ако всичко не започне наново, чрез пресътворение. Бог няма друга алтернатива, да подейства в нашия свят, освен като направи всичко ново. Отварянето на седмия печат разкрива съдържанието и на целия свитък. Идването на Бога и обещанието за едно ново творение, за един нов свят. Единственото разрешение на нашите въпроси, на нашите копнежи, на нашите страдания. Ето ли? Божият план включва завет със света, но света има сили, които отхвърлят този завет. Борят се за власт, започват да унищожават онези, които искат да живеят завет с Бога. В любовта си и милостта си, която Бог предлага, Бог трябва да ги защити. След като ги защити, земята достига до такава конвулсия, че Бог трябва да поднови всичко. Но Божият план е добър. Ние срещаме тук идеята за завет. Идеята, в която Бог подава ръка. Но този негов жест превратно се разбира от жителите на земята. По него по-голямата е част. За съжаление, земята има своята драма. Много хора ще погинат за вечността. Това свършват печатите. Можем да кажем, че между печатите, по-специално между 6 и 7 печат, има една мъкната глава. Това е 7-та глава. Там се говори и се обяснява въпроса, който е повдигнат в края на 6-тия печат. Кой може да устои от гнева на Агнец? Обяснявани се, кои са запечатани. За 144 000 и голямото множество ще говорим друг път, ако трябва, в отделен час, за да го разберем ясно и този въпрос. Само мога да ви кажа, че това е пълнотата на Божия народ в края на времето и не е буквално число, както това е възприето след, например, реформатори. Те вярват, например, че от България ще се спасят само около 24 души. Така са изчислили. Да, и аз им казвам, да, че са 23, защото аз съм един сигурен вече. И става още по-тясно. Така, това не издържа библейския анализ. Разбира се, заедно с процеса на завет, Бог ще предложи завет на жителите на земята, ще им предложи да направят своя избор. По този начин те ще бъдат и пресяти, и запечатани. Всеки ще реши съдбата си сам. Бог ще предложи на света път към светостта, доброто, път към това да бъдат негови поданици, да го обичат, взаимно да се обичат, да живеят завет, защото той е господарят, новият на земята. Съдът ще определи него за господар на земята.
Новият
стар. Да. Защото земята беше отнета от Адам чрез измам. Адам падна. Беше излъган. Исус, обаче, е със собственик на тази планета. Собственик. Адам е бил само економ. Заедно с процеса на това да се предложи мир, трябва да има и още нещо. Процес, в който и да се върне малко назад силата на злото. Представете си, че искате да сторите добро някому и някаква голяма сила го държи и го пуща, за да му сторите добро. Ако вие сте наистина негов приятел, ще направите така, че тази сила да го пусне, да ослаби силата на злото. Това ни занимава видението за тръбите. Видението за тръбите върви паралелно с събитията от тръбите, върват паралелно с събитията от печатите. Така е било в миналата история, така ще бъде и в бъдещето. Какво намираме тук? В книгата Откровение 8 глава, 2 стих до 8 глава, 5 стих, е описано една сцена, която е много интересна. Там се говори за един ангел, който взима живи въглени, и вместо да ги постави на алтаря, той ги хвърля на земята.
Кадилниците ги слагат.
Не, само въглените хвърля на земята, без кадилниците. Доколкото...
Ги хвърли огънят на слонен шрифт на земята.
Да. Какво може да значи това? Според много изследователи, това означава, че е дошъл края на благодатното време. никакъв смисъл край на благодатното време. Ние говорихме, че края на благодатното време не било да го възприемаме като точка във времето. Защото ако е така, никой не може да реагира. Края на благодатното време е процес, който има начало на края на благодатното време, именно чрез това хвърляне на огъня върху земята, и край на края на благодатното време. И между това има период време. Така е справедливо, така Бог винаги е постъпвал, за да даде шанс на хората да се покаят. Но, пак твърдя, със сигурност рабите, поне първите шест раби, първите шест раби, са преди края на благодатното време. Със сигурност това е.
Преди началото на края на благодатното.
Първата бележи началото на края на благодатното време. А шестата, когато идва, бележи края на края на благодатното време.
Значи те са също периода.
Те са в периода. Точно така. Сега ще ги наредим. Но как да ги наредим? Как да ги наредим? Търсим повтарящи се изрази между тръби и печати. Това ще ни бъдат пинчетата, габърчетата, с които да забием едно под друго тръба, печат. Или тръба, под кой печат? За да разберем. Има ли такива ключови изрази? Разбира се, това не е много лесно. Например, може да срещнем израза, който го има в предисловието към първия печат, светкавици, гласове и гърмежи, също се среща в Откровение 8 глава, 5 стих. Светкавици, гласове и гърмежи, което показва, че става дума за едно и също. Разбирате ли? И тук имаме светкавици, гласове и гърмежи, и в 8 глава, 5 стих, 4 глава, 5 стих имаме светкавици, гласове и гърмежи, и в 8 глава, 5 стих имаме светкавици, гласове и гърмежи. Следователно, става дума за едно и също нещо. Случай. Тук ключова дума е също думичката земя, защото е поразена земята, и също думичката дим. По-късно ще ги срещнем тези думи. А, има и думичката трус. Трус се намира в 8 глава, 5 стих. Там е трус. Така можем спокойно да подредим първия печат, първата тръба под първия печат. Става дума за едно и също. С първата тръба света разбира, че Божието благоволение към него като цяло е приключено. Откъде знам това? Пораженията, които започват с тръбите, са толкова силни, че те разтърсват целия свят. И показват, че ако това продължи, света никога повече няма да е същи. Това показва, че Бог за първи път в човешката история си променя отношението към света. Света повече никога като цяло няма да е такова мирно, спокойно, удобно място за живеене. Огънят бил хвърлен на земята, което предвещава големи съдби. Съд, който идва над народите. Това Лаодикия значи това. Съд над народите. Вероятно, тръбите, след като заключим всичко, което знаем, изиграват ролята. Това са и реални събития, подвижени от Бога. Ние не знаем точно какви. Дали това са астероиди, които удрят земята, или са природни феномени, катаклизми, които ние не знаем точно какви са. Можем само да се досещаме какво може да бъде, но вероятно това са драстични промени с Земята, Слънчевата система, дори ако искате, и живота на Земята повече никога няма да е така спокоен, приятен, удобен, както до този момент. Влизаме в нов период. И затова тази черта ги наричаме предупредителните удари, начало на предупредителните удари. Именно от идеята за тръбите, всъщност съм разплитал цялото откровение на ново. Как да го обясня по-ясно? Момента, в който горе в небето ще се вземе решение, Исус да започне съда на живите, ще започне и Господният ден на земята. Защото какво значи да се съдят живи хора? Това е Господният ден. Божието присъствие да завари всеки човек и да един вид да принуди всеки човек да избере своята позиция за или против Бога. Това не може да стане слизането на Бога на земята, без да е предизвикано, без да е съпроводено и от природни знамения. Така е при всеки Господен ден. Като че ли Слънцето, Луната, Земята не издържат на Божието присъствие и реагират по някакъв начин. Божия Дух със сила посещава Земята за последно. И природата отреагира. Случват се и природни феномени. Това ще срещнем по-нататък и в други места на Библията.
Само нещо искам да питам. Значи ние поставяме първата тръба под първата язва.
Не язва, печат.
А, печат. Да.
Язвите са чак
да,
тук.
Да, печат, печат, искам да кажа.
Да.
Нали тогава беше разнасяне на благовестие?
Да. Значи заедно с размириците, които ще се случат.
Ще вървят едновременно.
Ще вървят. Защото, но по-късно ще видим, двамата свидетели ще бъдат във вретище. Защото условията за проповядване ще са много трудни. Затова Вайт казва това, което сега пропуснем да извършим в едно мирно време, спокойно време, ще трябва да го извършим под ужасяващи обстоятелства.
Еми, пък тогава хората ще са по-отворени.
Но тогава хората ще са по-отворени, защото ще има смърт, защото ще има въпрос.
Сега ще има разправяне някой човек, където обгрени.
Вайт казва, че тогава, когато и църквата бъде разтърсена, защото удара ще бъде и в църквата. Тогава ще спрат борбите за върховенство, разногласията, дребнавостите, всичко това, което държи Божия народ, разединен и клад.
Всъщност, падайки тези тръби, изпълнявайки се и поразявайки земята, е удобен случай верните да кажат на хората, че
да.
Това
те ще питат какво става.
На Божия съд, на
всички ще
Бог,
знае.
Който владее
да.
Земята, небето, водните излъзки, защото тръбите поразяват точно тези неща.
Точно така. Първите три тръби поразяват тези неща, които са споменати в първата ангелска вест. Хората ще питат, абе че знаем, че от Бога дойде, знаем. Тогава няма да има невярващи. Всички ще станат вярващи, от малък до голям. Но това няма да е достатъчно. Хората ще търсят истина, ще търсят светлина. Святия Дух ще дойде с голяма сила, верните ще свидетелства. Официалната църква още няма да се е окупител. Но веднага в втория печат вече имаме червено. Тоест имаме първата съпротива. Червеното. Във втората тръба също срещаме червения цвят. Водите стават на кръв. Отново срещаме кръв като нещо подобно на думичката червен. И освен земя срещаме думата море. Така че спокойно може да сложим втората тръба под втория печат. Какво точно представляват тръбите и какво могат да представляват? Аз съм развил в няколко проповеди идеята, че това не е възможно да бъде удари от астероиди, които да поразят Земята. Всеки астероид отначало има градушка от камъни, които поразяват Земята, след това по-големи парчета, случая поразяват морето и става на кръв. И най-накрая самото ядро на астероида, която удра планетата и вече от земните извори извира червена вода. Водите им стават негодни за пиене, което показва, че удара е доста голям. Сблъсъка е доста голям. Но дали това значи, не мога да кажа със сигурност. Защото под тези природни феномени и катаклизми може да се крие съвсем други източници на тези катаклизми. Примерно, избухването на свръхнова звезда в близост до нашата Слънчева система може да поклати земната орбита, Слънчевата орбита, да се получи дисбаланс, океаните да бучат и много други събития, които да се
виждат.
Да.
Земята.
И със сигурност Бог ще контролира тези събития и със сигурност те ще са
природни
катаклизми извън човешки контрол. Не резултат на човешката дейност.
Ако земната орбита са предвид, ще има свръхнови земетресения.
Да. Също и огъване на земната кора и изхвърлянето на големи количества камъни във въздуха, които после ще плават. Тя един вид се като скъсва и се сгръцва на мястото, където се скъсва. Не може да ли сте виждали, когато правят тръбопровод, го затапват, надуват го до няколко атмосфери и ако той се пробие и се скъса, се събира там, където се е скъсал. Буквално е страшно това. Само веднъж казармата бяхме чули, че е станало такова нещо. Било ужасен съд. Но както и да е, нещо страхотно ще постигне нашия свят. Третата тръба са поразени реките и водните извори. Слагаме я под третия печат, малко условно, защото просто нищо по-добро не ни е дошло до този момент на ум. Четвъртия печат, четвъртата тръба се говори за няколко неща, за слънце, луна и звезди. Четвъртата тръба, те са затъмнени. Слънце, луна, звезди са затъмнени. Слънце, луна, звезди ще ги срещнем. Ще ги срещнем, когато на небето в 12 глава Йоан вижда жена облечена със слънцето, с луната под нозете и на главата и корона от 12 звезди. Аналогично в четвъртия печат Божието Слово е отнето, символ на зърното, но остава дървеното масло и виното. Слънцето, луната и звездите, ако не ги приемем в буквален смисъл, защото те може и буквално да се затъмнят след тези удари, може да ги приемем също като свидетелите, Божиите свидетели. Слънцето, луната и звездите. Но все пак.
Третата тръба казва, че един вид като жажда, недостиг на вода, защото водата се получава.
Да.
Третия печат има недостиг на вода, духовно. Тук е се казва недостиг на вода, значи хората буквално са жадни. Се пак печатат жадни и гладни за духовна храна, пък тук буквално жадни. Това може.
В петата тръба намираме, че излиза цар, ангела на бездната, чието име е смърт. Даже не знам как да го запиша, но би го записал ангела на бездната, чието име е погубител, със сигурност и смърт. Ще запиша думичката смърт и ние ще я срещнем надолу почти във всеки следващ период. Ще запиша ангела на бездната.
Да, ако ние дни човечите ще потърсят смъртта.
Да.
Ще пожелаят доброто, смъртта ще победне от тях.
Според мен, за първи път в човешката история, Сатана ще бъде пуснат заедно със своите демони, пряко да изкушава хора. Това сега му е забранено. На Сатана му е забранено да ви се явява и да ви плаши. Защото ако той може това да прави, ние не може да устоим. Тези времена ще бъдат толкова ужасни, че хората ще пожелаят смъртта. Но забележете, да изкушават, да манят, да лъжат, да притесняват онези човеки, които нямат Божия печат. Божия печат го свързваме с идеята и да белят на зря. Не така. Следователно, с началото на петата тръба вече имаме белег на звяра. Вероятно по това време, при четвъртия печат, при петата тръба, защото там има непълно препокриване, така е поне според мен, имаме вече въведен белег на звяра, неделния закон.
Или той споменава какво да ги плаши хората, които нямат участие на Бога, като те изпълняват участие на Бога, значи те са загубени. Той да ги плаши и да ни ги плаши.
Той не ще ги плаши, той ги мъчи със знамения и чудеса, за да ги държи. Защото все още има благодатно време и могат да повярват. Все още върви процеса на запечатването. Но онези, които са убедени и имат Божия печат, не може да ги изложи. Но знамения и чудеса, по-натолу ще ги засечем Когато в тази графика на откровение наложим и думите на Исус, Матей 24 глава, ще видим, че ще съвпадне периода с лъжехристи и лъжепророци, петата тръба, с кълци, които излизат от бездната, са и демонски духове без своя.
Ако петът е удобна за мен, то
бъде лично.
Ако ще кажа... Ако ми бъдеш и на мирите, не мога ли ще бъдеш? Дай ти на Йордан, кой е за Христа.
Той има много слава,
да ви се познава.
Да, печатам.
Ами, само си
да.
Допълнително трябва да се чуе, че мой. Да, най-добре трябва да го може.
В шестата тръба намираме река Ефрат. Откровение 10.6 и също един израз ден и час. Какво интересен израз. Ден и час. Шестата тръба. Със шестата тръба, с края на шестата тръба, приключва и края на благодатното време. Защото този израз ден и час могат по-късно да бъдат засечени с в един час дойдаха язвите. Помните ли, че Исус каза за оня ден и час, кой не знае? Вероятно Исус няма предвид точно второто пришествие, защото дни и часа на второто пришествие ще бъдат известни на всички спасени 7 дена по-рано. Вероятно за този ден и час е говорил Исус за края на благодатното време. Никой не знае. Или поне, както по-нататък ще видим, за сичинията ни, поне нечестивите не го знаят. Благочестивите го знаят. Седмата тръба е вече след края на благодатното време. И тя покрива времето на шестия печат. Значи ще забележите, че седмата тръба покрива времето на шестия печат, а не на седмия печат. Защото седмия печат е пришествието. Там няма тръба, която си видим. Седмата тръба говори за светкавици, гласове, гармежи. Израз, който го намираме в началото на тръбите. Това показва, че това е началото, това е края на един и същ период. Разбирате ли? Как разбираме, че ни е правилно мислене? Този същия израз, който се среща тук, се среща и тук. Така се отбелязва както едни и същи събития, така е начало и край някой път на един и същ на период. Светкавици, гласове, гармежи са края на края на благодатното време. С началото на седмата тръба е свършило благодатното време. Имаме трус. Същия трус го намираме и в шестия печат. Вижте, думичката трус се среща в шестия печат и думичката трус се среща и в седмата тръба. Отваряне на храма имаме. Отваряне на храма. Отваряне на храма може да означава само едно. Какво означава, ако небесния храм се отвори и всичко се изпълни с дим, с гармежи, с пуша и никой не може да влезе? Какво означава, че службата е приключила, благодатното време е изтекло? Отваряне на храма. Срещаме също и израза Световното царство стана Божие царство. Това също ни говори много ясно, че с началото на шестия печат и с началото на седмата тръба е свършило благодатното. Свършило е благодатното време. Затова тук ще запиша край. На благодатното време. Това е много важен момент. Отбелязваме. Нямаме друго потребите. Сега трябва да се премине към 10-та глава и 11-та глава. Това е момента, когато се отваря вратата на Светая, за да започне там службата. А тук в 11-та глава, 19 стих, се отваря вратата на Светая, за да приключи службата. За да приключи службата. Там има изрази в Откровение 11 глава, 18 стих, но дойде Божия гняв. Този израз ще го срещне при язвите. Сега трябва да се разпишат 10-та и 11-та глава. Аз съм разписал 11-та глава. Какво имаме в 11-та глава? 10-та глава малко по-късно ще коментирам. В 11-та глава от 1 до 6 стих имаме двамата свидетели, пророкуват облечени във вретища. Никой не може да ги повреди. И те пророкуват, тогава 260 дни. Аз вярвам, че това буквално ще се изпълни. И това е период от 3 години и половина. Откровение 11 глава. От 1 до 6 стих припокрива времето на първите три печата или времето на първите три тръби. И трае 3 години и половина. През това време двамата свидетели, които са виното и маслото, или които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово, са тези, които свидетелстват вечното Евангелие с голяма сила. И никой не може да ги повреди. Те говорят и не мърват, макар и облечени във вретище. Тяхното свидетелство е чуто. Имаме измерване или съд на църквата. Имаме съд на църквата. Църквата тук ще бъде съдена, което е, може да се засече с първата тръба, където са поразени тревата, дърветата. Това са символ на Божиите люди. Двамата свидетели пророкуват облечени във вретище. Пише двамата свидетели пророкуват. След това намираме обяснението, че за период от 42 месеца, Откровение 11.2, а също и 11.9 и 11, 42 месеца период, който буквално е 3 години и половина, народите ще тъпчат Святия град. Също и народите са се разгневили, ще видим това. Значи, големия град. Нови 3,5 години. Двамата свидетели са убити. Са убити от кого?
От звяр, който
излиза от бездната. Помните ли вече за бездна, която се е отворила? И оттам излизат скакалци. Да, това беше в петата тръба. Засича се едно под друго са все пак. Помните ли в четвъртия печат бездната? В четвъртия печат, че той, който язди на коня, е смърт. Значи имаме смърт, убиване на двамата свидетели, потъмняване на слънцето, луната и звездите, ангела на бездната е пуснат, звяра, който излиза от бездната, излиза. Засичат се. Трябва да са едно под друго. Логично. Отново срещаме думичката смърт в Откровение 11.7. Те са убити. В такъв смисъл смърт. Убити са, но не погребани. Има нещо тук. Ще видим какво, когато възкръснат.
Тук... След като започне този Божия ден, от тогава първо започна да текат първо тези 3 години и половина, после...
Да. Да. 3 години и половина верните ще могат относително спокойно да проповядва. Но ще дойде момент, когато официалната църква и политиката ще направят това много трудно. И даже ако някой иска, ще бъдат мъченици вече. Да. Това ще е най-трудното време. Ето това. Това време е трудно. То напомня инквизицията през средновековието. Това време е трудно. 3 години и половина е трудно време.
То, втората група 3 години и половина след благодатното
време? Не. Това е точно преди края на благодатното време. Значи, тук е съвсем спокойно тогава, мога да напиша, че вероятно имаме образа на звяра. И това е, което разделя тези периоди. Образа на звяра, защото църквата от тук нататък има власт. Това ще видим и в 13-та глава. Даде му се още власт, 42
месеца. Тук в края на тази точка, тогава започва края на края на благодатното време и края на началото на благодатното.
Значи началото на края на благодатното време е тук. А тук е края на края на благодатното
време. Така беше така, че като излезе образа на звяра в неделята и започва края на благодатното време. И започва, нали?
Не е много далеч.
Благодатното време всъщност. Така беше.
Да.
Ние по-скоро не беше, че когато се издаде наложен звяра, се издаде това е сигурен белег да напускам големите белеги, нещо да
спомнят. Да.
И шкодим отдам в отдам, да е да разнятам
на сигурен белег.
И бъдното напускане на големите белеги, да
нашето. Сега, ако трябва да...
Трябва по-рано да започнем това нещо, според нашата схема. Мощното проповядване.
Ще се проповядва и след новеста на двамата свидетели ще бъде убита от друга вест, от друга сила. Един вид игнорирана, оттисната. Няма да има сила, защото тук вече ще има много силна институция. След малко ще се появи и тя от 13-та глава. Всъщност. Сега тук трябва обаче да видим, че 11-та глава има стихове, които говорят, че двамата свидетели възкръсват.
След
тези втори 3 години и половина, те възкръсват. Двамата свидетели възкръсват. Вижте от 11 до 14 стих. Имаме също думичката трус, която за трети път се засича. Вижте, в 6-я печат има трус. В 7-та тръба имаме трус и тук имаме много силен трус. Виждате ли как си едно под друго се нарежда?
Значи се стана голям трус.
Да. Отново и думичката час се среща. Също тук се среща и твоя гняв, което се среща в 6-я печат. Твоя гняв или гнева на агнето. Твоят гняв дойде. В 11 глава, 18 стих. Засичат се. В 6-я печат има кой може да се скрие от гнева на агнето. Ето тук казва, дошел е твоя гняв. Гнева на агнето и твоя гняв. 6-я печат покрива времето, когато двамата се ще възкръсна. Как възкръсва? Ми пророчеството им започва да се изпълнява. Язвите започва да спадат. В 5-я печат имаме въпрос: кога ще съди? Кога ще съди? В Откровение 11 глава 18 стих. Това съвпада с времето на 7-я печат. Има времето, когато ще се съдят мъртвите. По-надолу това ще срещнем в Откровение 18 глава 20 стих и 19 глава 11 стих по-надолу. Времето на второто пришествие е времето, когато Бог ще съди, ще възмезди. Времето, когато времето ще се съдят мъртвите. И да дадеш наградата, това е в един... Ето, чак тук излизаме в нов период. наградата да дадеш, явно става дума за спасените. И това ще е вече през милениума, както по-нататък ще видим, че след второто пришествие започва милениум. Всичко това ще ви го дам. Просто сега голямата ми идея е как за себе си като изследвате, как да ги подредите едно под друго. Ключето е повтарящи се изрази. Нямаме друг начин как да ги подредим, освен чрез повтарящи се изрази. Сега искате ли малко да погадаем какво трябва да пише в 12 глава? Трябва да пише за някакъв звяр, който излиза от бездната, за някой, който носи смърт или преследва. Трябва да пише за хора, които са почти мъченици или ще бъдат такива, ако не им се помогне. Трябва да има нещо за смърт, трябва да има слънце, луна, звезди. Пред вас има ли тези неща в 12 глава? Всички тези неща ги има в 12 глава. Дори ако никога не сме ги чели, ако подреждаме само до тук и гледаме, ние виждаме, че 12 глава ги съдържа. Затова слагам началото на 12 глава именно от този втори период, който е. Виждаме израза слънце, луна, звезди. Слънце, луна, звезди. Виждаме червен змей. И разбираме, че той трябва да е същия, който е звяра, който излиза от бездната и убива двамата свидетели. Виждаме израза цялата земя. Учудена тръгва след звяра. Цялата земя. Което още веднъж показва, че вече има образ на звяра. И също срещаме думичката смърт. Откровение 12:11. Смърт. Тази дума смърт се набива много в този период. Почти няма, вижте. При четвъртия печат, при петия печат има убити, петата тръба има убити, двамата свидетели са убити и в 12-та глава също има убити. Смърт. Тази дума е често срещана в този период. Да.
Значи, независимо от дължината на тия продължителност, независимо от това, самите събития водят логично към 12-та глава.
Да, точно. Значи, всъщност те разказват...
доказателство за дължината на периодите.
Да. Единствено до тук намираме периоди само в 11-та глава. Само там. Сега в 12-та глава... Да, да. Аз излагам тук тезата, че това са буквални периоди. Сега в 12-та глава вие ще видите следното. Много интересно. Голямо знамение се явява на небето, жената облечена в слънцето, луната, звездите. Знаем за какво става дума. Това е Исус, който тя ражда, мъжкото дете, което има да управлява всичките народи, желязното яга и нейното чадо бе грамното и занесено пред Бога, даже при Неговия престол. 6 стих. И жената побягна в пустинята, дето имаше място, приготвено от Бога, да я хранят там 1260 дни. Вижте, историята е ясна. Това е Исус, който е преследван от дявола, той е възкресен, възнесен при Бога и след това ни се споменава за истинския период на средновековието, 1260 години. И след него стана война на небесата. Може ли след 1260 годишния период, истински, буквален период, да кажем, че на небето е станала война? Разбира се, началото на съда. Началото на съда е вид небесна война. Михаил и неговите ангели излизат в съда, за да воюват с Сатана и неговите ангели. Но съда какво ще направи? Ще отхвърли кого? Ще отхвърли Сатана. На този съд и Бог се явява, но Бог печели този съд. Сатана слиза на земята много разярен, защото знае, че му остава малко време. Този израз малко време се среща в Откровение 6 глава 11 стих, когато се казва на мъчениците да почакат малко време. Той се среща и тук малко време. А ако трябва да нанеса десета глава, където се казва, се заклече, няма да има време,
да.
Това е също едно повторение. Няма време. Значи в трите момента, едно на друго, се нанася израза малко време или няма време. Ето пак показва, че сме на прав път. Просто изразите не се срещат в другите периоди, за да не се засече таблицата, а се падат пак едно под друго да бъдат с израза малко време или няма време. Това показва, че сме били на прав път. Какво става в 12-та глава? Дявола започва да гони. Това вече го знаем от Откровение 11 глава, че звяра, който излиза от бездната и ангела на бездната, който води тук, името му е погубител, започва да гони верните. Знаем го, че те има вече мъченици от тях. Съвпада. Все едно ни разказват една и съща история, разбирате ли? Но разказана по различен начин, погледана от различна гледна точка. Но чрез ключови изрази ние ги наместваме нещата и разбираме за какво става дума. Разбирате ли? Сигурно не е толкова лесно, но търсим ключови изрази. В случая те се намират лесно. Не е толкова трудно. Тук също се чува и за силен глас, Откровение 10.3. Всъщност по-горе може да се... Няма да го пишем сега. Среща се разярен в 12-та глава. Разярен. Разярен ще намерим в Данаил, когато нанесем на тази таблица Данаил 11-та глава, 44-ти стих, се среща мисля за голяма ярост. Или разярен. Така че много на време тук ни е подсказана тази думичка. Цялата земя очудена отива след звяра. Друго за тази 12-та глава, което знаеме, че когато дяволът погва жената по времето на този съд, вижте, се казва така. И дадоха се на жената, 14 стих, двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там където да я хранят за време и времена и половин време, скрита от лицето на змея. Време, времена и половин време, 3 години и половина, съвпада с този втори период. Идеята ми е, първият период средновековието, идва съда, след това Сатана подгонва верните за период от 3 години и половина. Защо твърдя, че това са два различни периода? Вижте за първият период какво се казва. И жената побягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я храня там 1260 дни. Чуйте сега за втория период. И дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята. Но тук има ли разлика? Да, в първия период тя бяга в пустинята, където има място, приготвено от Бога. А тук и се дава две крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята. Тя вече е била там. Разбирате ли? Първият път е само място, а второ мястото си. За втори път верните изпадат в немилост, както през средновековието. Същата идея. За какъв период? Този път за буквален период от време, времена и половина.
Скрити от лицето на змея, както двамата свидетели са убити и гиняват.
Израза орлови крила
го напомня за Божия.
Напомня за изхода. Там Господ казва, аз ви носих на орлови крила. Две думи, ако не бях аз, египтяните щяха да ви унищожат. Ако Господ не е тука, нито един верен няма да остане жив. Но все пак, по някакъв начин, крият, слухайте, от лицето на змия. Той знае, че му става малко.
Значи, тук мястото си, обаче, в 5 стих казва,
Да, но може да е онова място, което тя е била вече през тия първи 1260 години.
Но не е точно. Пред мен има аналогия между двата периода.
Но тогава се явява с проблем, че първо е казано по различен начин и второ, хронологията на главата би могла да бъде така, напълно, в смисъл. Дяволът се бори срещу църквата, ражда се Исус, Исус е възнесен, жената побягва църквата в пустинята, това е средновековието, става война на небесата, това е съда. След това тук се казва, те го победиха чрез кръвта на агнето, чрез словото на своето свидетелстване. Това са, може пряко да се отнесе, също се среща думата смърт. Веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но горко на вас земно море, защото дяволът слезе у вас много резерве, понеже знае, че не остава малко време. И тук се дават на жената две крила на голям море. Има разлика.
Аз мисля, че ключето е думичката форма, какво ще ти казвам. Защото когато преди да затръбя последните три тръби, идват ангели и казват, идват три горка. И предните две тръби, пет и шеста, като тръбят, и ангелите казват, мина горкото. А пък тук уж тръби седмица тръба, а пък нали, още никъде не срещаме горко. Аз задавам въпроса, какво е горкото, единствено думата горко се среща и тук. Това ни връща обратно към идеята за тръбите и ни подсказва, че става въпрос за времето на тръбите. И за това втория период, 1260,
е разумно да бъде. Да. Ние винаги сме смесвали двете неща. Но вижте, че има разлика. Първият път жената отива на място, не на мястото си, на място, приготвено в пустинята. И тя бяга там. И тя бяга. Вторият път отива на мястото си. Той е вече познато. Все едно да седнеш на стола си, а не на стола. На стола си означава, че вече си го правил. И вторият път, тя не бяга, няма време да бяга. Носена е на орлови крила. Има известна разлика. Да. Но, мисля, че има хронологичност в цялата глава. И най-накрая не се споменава
за
нея, които държат свидетелството.
И дявол казва, че му остава малко време.
Да.
Период е буквално 1260 години, никак не е малък период.
Да. Същия израз го има в петия печат. Малко време и в десетата глава.
Тези думички, малко няма време и горко, ни връщат обратно към
да.
Времето.
Те подсказват, че може да е. Че може да е така. Да. И тук се, всъщност съм изложил до тук идеята си как да подредим в таблица цялата книга. Ако трябва да продължим, макар че времето не изтича, трябва да наредим сега 13-та глава, 14-та глава, 17-та глава. Аз съм наредил малко от 17-та, 18-та, 16-та съм я наредил цялата, но в никакъв случай не съм завършил тази таблица, защото това може да бъде обект на следващи наши разисквания. Може би другия час аз ще ви подаря по една такава таблица. Не имате. От сега ви просто обясних, това ми е била логиката да нареждам така неща. Онова, което виждаме, например, при 7-те язви, Откровение 16-та глава, че се повтарят изразите от 7-те печата. Земя, море, реки и водни извори. След това имаме слънце. След това имаме сатанинското царство. След това имаме Божието царство. Така разбираме тук някъде долу, че 7-те язви са след края на благодатното време. Също при 7-те язви срещаме думичката трус, която се среща и в шестия печат, и в седмата тръба, и при двамата свидетели, и в началото на седемте язви. Става трус. Иде в края по-скоро. Светкавици, гласове и гърмежи срещаме същия израз, който е началото и края на началото на края на благодатното време и края на края на благодатното време. Срещаме израза планини и острови, който се намира в шестия печат. Срещаме Божия гняв, който се намира и в 6 глава, 16 стих, гнева на агнето, и в 11 глава, 18 стих. Същото го срещаме и в 16 глава, 1 стих. Значи е за едно и също. Срещаме израз свободни роби, малки и големи, който се среща в 6-я печат. Свободни роби, малки и големи. И така почти подреждаме цялата книга. Можем лесно да я подредим чрез ключовите изрази. Кое ми хрумна към тази графика да добавя? Да добавя Даниил 11 глава от 40 стих до 12 глава 13 стих. Защото това според мен са събития свързани с края. И аз би ги нарисувал и всъщност вече готово, на готово съм ги поместил. Те се поместват ето тук. Даниил 11 глава, аз ще го запиша.
Както пророчеството, където Рима католическата църква обявява война на мюсюлманите и се пресича с нашата помощ.
Да, до 12 глава, 13 стих. Тази война, за която се говори там, юг против север, север против юг, не съвпада да е в нито един от всичките периоди, освен съвпада да бъде с времето, когато на река Ефрат са отвързани с четирите ангела. Тоест, 40 стих започва ето от тук. Разбирате? Юг се сблъска с север, север се сблъска с юг, съвпада единствено да е с когато ангелите са отвързани край река Ефрат. Отвързване на ветрове означава войни. И затова съм наредил именно тук. Това е юг против север, юг-север и север против юг. Над славната земя се казва там, един израз. Ние разбираме, че през този период църквата владее над Божиите люди, защото в 13 глава казва, че целият свят ще се поколи, всички, които ще се очудено отиде цялата земя след вяра. Между моретата също е синоним. Но тук срещаме израза с голяма ярост, който срещаме, дявола е много разярен и се засича да е точно тук, в този последен период. Значи Даниил 40 до 45 стих се събират ето тук, 11 глава. След това се говори в 12 глава, първи стих, че ще се повдигне Михаил и ще настане време на страдание, което никога не е бивало. Кога ще се повдигне Михаил? Но в следващия период, когато времето на страдание е времето на Божия гняв, защото хората разбират, че са останали без благода, без защита. Това ни казва и Даниил 12 глава. Настава време на страдание. И тук се среща, за първи път срещнах, ми дойде на ум, един израз разумните. Разумните. Същия този израз си казах, не се ли среща някъде и в Откровение? И го открих в Откровение. Откровение 13:18 казва, който е разумен, нека сметне числото на звяра. Защото числото му е 666. Следователно аз засяках, че тук казва разумните, който е разумен, а Даниил 12:10 казва разумните. И си казах, тук има нещо, не може да няма нещо. Единия казва, никой от нечестивите не ще разбере, но разумните ще разберат. Нагоре казва, който е разумен, нека сметне число. И тук затиках. Най-си съм стигнал до нещо. Сега това е последното, което ще ви кажа, но не можех да разбера какво е то. Тогава се помоли и след 3 часа и половина разкрих това, което искат да ни кажат. Следното. В Даниил 12 глава се казва, да го прочете, сме близо, точно да сме на текст. И ще видите как излиза всичко. За първи път. Така и аз имах яснота относно тези текстове. И един е речен на облечения в ленени дрехи човек, който бе над водата на реката, 6 стих, Даниил 12 глава. До кога ще се чака за края на тия чудеса? И чух облечения в ленени дрехи човек, който бе над водата на реката, като издигна десницата си и левицата си, този израз да сте го чували вече, към небето и се закле в оня, който живееше до века, че това ще бъде след време, времена и половин време. И че всичко това ще се изпълни. когато ще са свършили да смажат силата на святите люди. Време, времена и половин време го имаме в Откровение. Значи, Данаил и Откровение потвърждават този период от 3 години и половина. И аз питам, в края на този период свършили ли са почти да смажат силата на Божиите люди? Да, така е. Да, но са свършили и изведнъж възкръсват и се оплашват. И започват чудеса и знамения. Сега по-надолу казва, иди си Данаиле, защото думите са затворени и запечатани за края на времето. Помните ли, че тук постоянно се повтаряше малко време, малко време, няма време. Заклевах ли, че няма да има време. Тук се казва за края на времето. Ако ви кажа няма време или е дошъл края на времето, си приличат тези изрази, нали? Тук това казва. Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани, а нечестивите ще вършат нечестие и никой от нечестивите не ще разбере, но разумните ще разберат. Вижте сега. И от времето, когато се премахне сегдашно. Я си каза, кога в историята се премахна сегдашно? Когато официалното църква зае мястото на Христос на земята. Кога бихте сложили тук, във всички тези периоди, които ви гледате, кога църквата взима властта? Ето на тази линия, нали? Да. Значи, и аз така реших. И записах, премахва се всегдашната.
И в Даниил 8:13
да.
И 14, нали казва, кога се простира видението за всегдашната и за престъплението, което прокарва за свещени, и казваме за 2300
нощи. Да. Това е вярно и в какъв смисъл? Когато в историята Римокатолическата църква, нали, един път ги виждаме пророчествата в историята, един път ги виждаме в края изпълнение. Това за 2300 денонощия го нямам поместено тук. Не съм открил, че то може да се повтори. Това е историческия период, когато секна властта на Римокатолическата църква, именно с идването на Божия съд в небето, даже малко по-рано времето. Премахването на всегдашната е израз, който показва, че Христовата жертва на земята е заменена от институция, която има правото да опрощава грехове, да решава съдбините и така нататък. Институция, която ограбва Бога и поданиците от правилното богослужение. И се казва, че ще до времето, когато се постави мерзостта, която докарва запустение, ще има 1290 дни. Ако това е един и същ период, 1290 дни ще е 30 дена по-нататък. 30 дена по-нататък. И това е мерзостта, която докарва запустение. В средата на този период, може би, или там някъде, 30 ден след началото на благодатното време,
след
края на благодатното време, 30 дни или 1290, месец по-късно, вероятно ще бъде издаден смъртния указ. Когато римляните обсадиха Йерусалим, Вайт казва, земята около Йерусалим няколко мили беше свята земя. Когато римляните дойдоха да унищожат евреите, тя казва, че мерзостта на запустението, Иисус казва, който чете Данаил, нека разбира. Нали помни? Смъртния указ и мерзостта на запустението е едно и също. Помните ли от духа на пророчеството, че между втората и третата язва ще вземат решението за смъртния указ? Съвпада ли с времето на язва? Напълно съвпада. Блажен, който изтърпи, и стигне до 1335 дни, но ти си иди, додето настане краят и ще се успокоиш и в края на дните ще застанеш дела си. Дава се трети период, вероятно тук. Всъщност, само да погледнем. Да. Да, 1335. Още 45 дена след тези 30. И стигаме до времето, когато предполагам, че ето тази черта, която е началото на седмия печат, който... Не. Седмия печат е мълчание на небето за 7 дни, за половин час. И идва второто пришествие. Ако това е второто пришествие, това не може да бъде нищо друго, освен частичното възкресение. И за това на Данаил му се казва, ти си иди, но в края на времето ще застанеш дела си. Вероятно ангела му казва, че той ще види идващия Исус, защото ще участва в частичното възкресение. Блажени святе, който стигне до тука. Защо? Знаете ли, във Великата борба пише, че смъртния указ вече ще е взет в сила. Тия 45 дена Исус каза, ако видите мерзостта на запустението, за миг да не се бавите, да бягате, да не взимате нищо. Тия 45 дни верните ще са по планините. Това ще са най-трудните. Ден и нощ ще вика.
Тогава вече смъртното се издаде.
Издаден.
А по време на тия 45 дни се казва, че тогава яко.
Цялото това време, но най-вече е това. Да, да, това време.
Защо някой доживява от тогава, това не означава ли вече, ще бъде си последно?
Да, но въпреки това натиска на нечестивите ще е много силен. Ангели под формата на войници казва, ще ги пазят. Някъде предварително ще дигнат мечове да ги убият, но ножовете ще се отчупват. Тук няма да загине никой. Но блажен е святия, защото тук ще искат всичките да ги избият, но ще станат огромни природни знамения. И Господ ще направи завет с тези хора и ще се общи деня и часа на второто пришествие. Това го пише и Великата борба. И тогава ми дойде на ум, защо тук стои, който е разумен, нека сметне числото на звяра, и това ви приключвам, и разумните ще разберат. Стана една комбинация и вижте каква е тя. От, да. Нали ви каза, че съм изчислил числото на звяра? Вижте какво става буквални дни, когато от петата тръба, от петата тръба, която трае 5 месеца или 150 дни, а шестата тръба трае до този ден и час и месец и година, дайте да ги съберем, една година има 12 месеца, и още един месец 13 месеца, и още един ден 13 месеца и един ден и един час. 13 месеца по 30 дни са 390 дни и един ден са 391 дена и един час. Толкова е периода на 6-та тръба. След това имаме още 30 дни и след това още 45 дни. Дайте да ги съберем. Вижте какво се получава. 150, 391, 30 и 45. 6, 1, 2, 0, 6. И казах на Нина. Това беше в понеделник, 22 януари. Казах на Нина. Нина, и изглежда, че от момента, когато... Не. От момента, когато започва петата тръба и Сатана бъде пуснат от бездната. От този момент ще се оформи 616 дена ще е числото на звяра. Времето, в което една тройна коалиция на тъмните, на нечестивите сили, това са спиритически сили, лъже Христи, лъже пророци излизат, а това са тук Америка и Рим, те ще владеят през този период 616 дни. И казах на Нина, числото на звяра трябва да е 616. Тя каза, ай стига, бе. Не може да бъде. И тогава се сетих, че в коментара съм прочел следното. Искам да ви прочета. Тя на другия ден чукна в интернет и излязаха някои неща.
Подвестния коментар?
Да.
Като вариант? Като информация?
Само чуйте и приключвам. Нямам друго. Число на човек, т.е. звярат представлява човешка организация. Точно така излиза да е. Първо излиза Сатана, който ще оглави нещата, после юг против север, север против юг, Америка и Рим ще се разчистят пътя пред всички свои врагове. Тук Исляма ще се повдигне, това е развързването на четирите ветрове до Ефрат, но ще бъде спряна тази война, за да се завърши запечатването. Ще има малка война, кратка война, Рим и САЩ ще победят, но войната ще се преустанови. Но тази война е много необходима. Има аналог с протестантството. Когато възникна протестантизма, Рим насочи всичките си сили да го унищожи. Но по това време турците нападнаха Западна Европа. Макар че бяха не много дълги тия боеве, турците навлизаха все по-навътре и Рим беше принуден да използва силите си не в посока към протестантите, а в посока да отбие турците. Войната спря, но протестантизма оцеля. Така историята пак ще се повтори по същия сценарий. Когато въведат неделния закон, неделния указ, не само адвентистите ще бъдат потърпевши. Неделния закон и мюсюлманите ще реагират, защото тяхният ден за почивка е петък. И те ще се вдигнат. Силата им ще бъде кратка, слаба, като сблъсък. Но това време, този техен сблъсък ще помогне на верните, защото Рим и Америка ще отклонят временно, за да може да се завърши вето на третия ангел и да се случи запечатване. Сега в коментар. Чуйте сега. Има известни текстуални доказателства, виж страница 10 от оригиналния коментар, в полза на превода 616. И нина на другата сутрин, вторник, рано сутрин, се станал рано, купира от интернет. И чуйте цитати. Доказателства от древни ръкописи показват, че 666 може би не е числото на звяра. В края на 19 век британски археолози, които са работили в египетския град Осиринус, са открили папирус, който са занесли в Оксфорд, където са направени много изследвания и анализи. Един от фрагментите на папируса е част от откровението. На него числото на звяра е 616. По същия принцип нумеролозите стигат до една и друга личност, император Калигула. Ако Йоан е бил наистина евреин, то със сигурност числото 616 и Калигула не са съвпадени, защото излиза и Калигула по това число. От вестник Монитор. 616 – новото число на дявола. Учени установиха, че числото на дявола е 616, а не както до сега се смята 666. През втори век теолози приписват числото на злото и на антихристите. Те се позовават на книгата на Апокалипсиса, написана от евангелиста Йохан. Сега бе установено, че е станала грешка при превеждането и приписването на книгата. Учени открита в гръцките ръкописи на книгата истинското число на дявола и това е 616, а не споменаваното във всяка Библия 666. Откритието може да доведе до пренаписването на Светото Писание, твърдят експерти. Сега, другото, което има, да не ги чета всичките, че ви изнервям вече, Ириней във втори век казва, че е виждал древни ръкописи и там е видял числото 616.
Виждал и 16, и
16.
Числото на неговото име е число на човек. Звяра представлява човешка организация.
Добре, а името на 666 точно отговаря на името.
Името също е значило в древността характер. Така че не трябва да сме много абсолютно сигурни, че е Викариус Филидей. Например, католиците отричат някога да е имало изобщо такъв надпис върху папската тиара. Ето тук е първият цитат. Да, те казват, че никога не е имало такъв надпис.
А така с прилагането на цифрова стойност на буквите излизат много, много хора.
Я съм чула, че много и
излизат. Бил Гейтс.
Да,
списъка е долу.
И Бил Гейтс, и
Владимир Путин, и какви ли не още. До това ме доведе израза, който е разумен, нека сметне, а тук казва разумните ще разберат. А Исус казва, ако трябва да не са Матей 24, който чете, нека разбира. Не може случайно да е това разумните, разумен. Разбирате ли? И излиза това число 616, че е комбинация от 5-та и 6-та тръба времето там и Данаил 12-та глава 1290-1335.
Нали, пиши, че започатай книгата до края на времето, когато да. Стана тяло.
Да. Края на времето е ето това. Ето тук. Края на благодатното.
Дали точно това число 666 е разобличило царството, още в средновековието, в древните векове. И от тогава се знае, че именно царството представлява вяра.
Значи това число е предложено за тълкование от Андрея Схелвик, пише в коментара, 1572-1643 година. Главният представител на това тълкование е той. Това се основава на историческата концепция по времето на реформацията, според която папата представляваше антихриста. Всъщност, относно тази титла, в различни броеве се казва, че тази титла не е написана на папската тиара. Тиарата твърди то, в списанието няма какъвто и да е било надпис. Но какво казват нашите? Дали надписа Викариус Филидея на тиарата или на митрата е без значение. И казват нито на титлата, нито на едното, нито на другото. Не, и казваме, това е без значение. Титлата по общо признание се отнася за папата, а това е достатъчно за целите на пророчество. Има много някакси искаме да е така. Добре, така е. Няма спор. Набедили сме папата и той излиза да е.
В училището му учила още комунистическо в история. В чета по историята му учила, че е така.
Аз ви предлагам една нова версия. Ако искате, мислете по нея. За първи път това число излиза по такъв начин. В реално време.
Значи аз мисля, че въпреки дали ще са 3 шестици или 6-1-6, не го коментирам. Въпросът е, че като разсъждавах, така като гледах това, и аз го казах накратко. И след като Исус казва, който е разумен шестмети, излиза, че това число е дадено като белег на пророчеството. Който правилно разгадай пророчеството, трябва да получи число. Сега дали е 16 или 6-6, нали, това не го коментирам. Въпросът е, че числото трябва да излезе при... За мен е така излиза. Че числото не случайно е сложено там. Той е като печат на пророчеството. Ако правилно го разбереш и подредиш, ще го получиш. Ако не го получиш, значи не боравиш правилно с пророчеството.
Е, така го вярвам.
Само папата не може да е най-цялата роля.
Да. Число на човек означава... Число на човек, преведено, казва коментаря, би трябвало да го разбираме, че представлява човешка организация. Значи, с това число са описани не само папа, това са описани трите сили, змея, звяра и лъжепророк, които ще създадат змея, звяра и лъжепророка, които ще създадат тази коалиция и ще властват толкова. Разбирате ли? Като коалиция. След това ще бъдат... Здаваме се някакво. Обаче, изнасям един библейски час и е крайно неудобно сега. Айде малко по-късно, ако може. Добре, благодаря ти много. Просто съм пред хора тук и няма начин. Няма ни си тази.
Значи ние когато имаме тази таблица с себе си, когато сравним, сега ти ни нахвърлиш, ние гледаме, слушаме.
Ето трябва да
отговорим. Значи аз ви нарисувам това и изгубихме тези. Изгубихме тези два часа. Не случайно. Като я дам вече е лесно. Заедно ще я запишем. Но ще ви я дам цветна, за да може само по цвета вече да виждате как се повтарят изразите. Когато го осмислите, седмица една или две, колкото дойдат, значи аз другия път ще ви напечатам, защото сега няма възможност. Ние ще продължим да нареждаме нещата. Заедно вече. Аз ви обещах, че няма се да бягам напред. Но заедно ще нареждаме. Ще подредим и 17-та глава и 16-та ще наредим. И ще търсим вече отговора на всички неща, записани в 17-та глава. Те не са никак лесни. Ще търсим отговора. И там става дума за жена, наречена Вавилон, която има много дъщери, но тя е големия град, но там има и звяр, който я носи, и става едно преливане и трябва да сме внимателни. Там има за 10 рода, които предават властта си на звяра. След това те и звяра разкъсват будницата и става объркване. Кой е звяра, кой е жената, кои са тия рога, а пък звяра е със 7 глави и 10 рога и трябва да внимава. Истина ви казвам, там...
Аз на Данаил област да издиша пръста и казва, дните на уния да решат тази точно.
В Откровение 12 глава е червен змей, в Откровение 17 глава е червен звяр, че змей е предал силата си на звяра ли е. Това пак ще го заедно.
Четеца, който има интернет, или някакъв достъп до историческа енциклопедия да провери тя нещата как са, защото с това число и с името на тапата, защото ти казвам, че в светски вестник на комунистическо беше така.
Но това, това изчисление е предложено от времето на реформацията, но дали то е напълно вероятно. Ако...
Говорил за светски невярващи, напълно невярващи хора.
Те са го предписали.
Защо да няма? Протестанти. Ние също сме го взели. Адвентистите нямат собствено тълкуване. Ние сме приели на готово това тълкование. Ние сме се съгласили с него. Те пак Вайт Бог вдъхновени мисли, а не думи. Ако кажем, че Вайт е директно е диктуван, значи там ще
сгубиш.
Дори Библията ми е.
13-17. Край на главата ли беше?
Текста в оригиналния сега в много библии се борави с числа на това място. Гледала съм много преводи. Но много малко са преводите, в които стоят просто букви. Както е било младо. Там има три букви, които имат числена стойност.
Трябва
да се различи,
ако е
6-1-6. Средната буква е такава, която във втори век гръцката азбука отпада около 5-6 буквички. И една от тия, които е отпаднала, е средната. На това, което Йоанн е записал.
Преписвачите
вече не са можели да знаят коя е тая буквичка. Това си... Да.
Значи в други
преводи. Да, в едни е 616.
Е, няма
други е 666, а има един 646. Всичко това е запазено до нашите.
Но са все гръцки.
Но има и едното и другото. Но интересното е, че е единение във втори век, който пише. Втори век е много близо. Йоанн пише края на първи век. Казва, че е видял в древни ръкописи и го е написал в книгата си, че числото е 616. Ириней във втори век. Това, което имаме с 666, е по-често срещано, но след втори век, след тая промяна в гръцки език. Докато и самия коментар, и тези открития на англичаните към по-древни светъци, сочат за 616.
Та Ириней е автентичен, не?
Църквата се позовава на ней.
Счита
се, че е автентичен. Се позовава на ней.
Това е версия.
Нека да осмислим нещата и може би ще избиете до края на
нас. Като един от светите от сили се води, много се позвава на него. Той казва, виждал съм и такива и такива, но тия бяха по-голям
броя. В първи и втори век се опитвали да изчислят, че под това име застават Нерон и Калигула. И излизало. Разписано на един език и излизало 616. Разписано на друг език, е излизало
666.
Но истина е, колкото и да си кривим душата, че се среща и едното, и другото. И едното, и другото. Не може да отречем, че 666 е протестантското разбиране. Но 616 излиза от комбинацията на разумните и разумните, който е разумен да сметне.
И що пише, че разумен, значи има и неразумен, не може
да
се стигнем до едно. Предлагам ви да свършим. Порядъчно късно вече. Има ли някакви въпроси? Сигурно е много. Кой иска да другия път табличка сега? Не трябва да ви проведем със светни. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Аз само представя 3-7 дни на мълчание.
Тишина.
за тишина. И за това, което казах в началото, е за един ден на сътворението и после накрая 7 дена какво?
На небето е мълчане, на небето.
На небето е мълчане.
Това е времето между второто пришествие и частичното възкресение. Това е така във Великата борба, 7 дена. И слушат и ангелите. Обратно, когато спасените пътуват заедно с Исус, 7 дена ще имат. Индиректно разбираме, че ако пътя е 7 дена, ако обратният път е 7 дена, значи правият път не е 7 дена. Около половин час. Да. А също една много смела идея, като нищо, сътворението е за 7 дена и тук има 7 дена мълчание, като нищо може второто пришествие да е в събота. Това е съвсем частна идея. Защото започват от неделя първите 7 дена в битие и свършват в събота и тук имаме 7 дена. Може да е от неделя до събота. Но това е съвсем лично и частно. Няма. В Откровение седмия печат. Около половин час. Чисто половин час е 7 дена и половина. Защото 1 час е 15 пророчески. Защо тук е дадено в пророческо време? Защото за небето става дума. За небето. Там измерението на времето е друго. Но нямам пълно обяснение за си. Ако всичко е буквално, защо тук е небесно, а тук милениум е пак буквално? Няма
обяснение. Може... Да, но се развива на земята.
Да.
Хиляда дни ще бъде, обаче там се връща хиляда дни.
Но отговорът ми е, че е небесното време дадено. Докато тук всичко е земно и милениума, там е небесно време. Половин час. Дори Алберт Айнстайн изчислил, че един час земно време тук, в небето, би трябвало да бъде две седмици. Горе-долу. Горе-долу. Казваме точно като Библия.
Айнстайн.
И бях щастлив, че ви изложих все пак тази идея. Като имате таблиците, ще мислите заедно. Ще тръгнем от тях. Другия час ще продължим и ще разгледаме как ще се поберат трите ангелски вести тук. Всъщност стигнахме до 12 глава, нали така? Ще продължим от 13 нататък. Продължим от 13-та глава нататък, до където стигнем. Ако стигнем до 17-та, добре, ако не, по-другия час. И почти вече цялата книга е минала. И ще има час или два ще отделим, за да дискутираме и да четем как ще си представим цялата последователност на събитието. Как света ще реагира. Ако тук на предупредителните удари примерно загинат половин милион души. Какви ще са реакциите на това? Това вече бъде отразено по начин. Как ще се смени мисленето на целия свят? Може да отделим цял час да прочетем какви пророчества за последните дни има в големите пророци, малките пророци, псалмите са пълни с пророчества. Нещо, което почти не правим. И всъщност трябва много да четем тогава Библията. И ако ни е вярно за тук, нещата ще се намерят.
Защото казва, че тия ключови думи, които търсим в Откровение, се оказват ключови думи за много неща в Стария Завет. Се оказва, че цялата Библия на
нас. Това, което тотално пропуснах да ви кажа, ако тук с печатите върви Божия завет, който Бог предлага, но хората отхвърлят всичко и заради завета си Бог се намесва. Идва неговия гняв, защото се потискат верните. То са тръбите. Кой град падна с 7 тръби? Ерихон. Тук пада големия град Вавилон с 7 тръби. Големия град Вавилон, Бог ще го срине по подобие на някогашния град Ерихон. Ерихон беше спиритически център. Така и древния Вавилон, център на духове, на зли демони. Помните 18 глава? показва жилище на бесове.
Жената
се видяла
в големия град.
Жената е големия град, точно така. Значи Бог предлага завета, но и в същото време унищожава силата, която пречи на хората да направят добри избори. Защото, нали ви казах, ако ви предложа добро, ето искаме сега да благовестваме. Ама има толкова големи сили, които пречат на това дело. Бог ще ги срази. Бог ще срази цивилизационни сили, тук земни сили, които пречат на Божието дело. Ще срине тази
хора. Ще ги срива, защото
тук временно, тук временно.
Предизвиква
хора. Но казва, в един час дойдаха язвите и те казват там, земните търговци ще реват, ще лелекат, ще оплакват великия град, защото всичките богатства и цялата политика на същите люди вързани са. Така че, ако едното е завета, другото е неприятелят на доброто са разбити. И двете са добри вести за нас, които са верни. Тук сме предупредени, че първо свободно ще се пророкува, макар и в много трудни обстоятелства, а тук вестите няма да могат да се чуят, да са силни, защото една сила ще ги заглуши и тая сила излиза от бездната. Тя носи смърт, тя е наречена звяр, така нататък. И е много разярен.
И все пак тия хора, които трябва да чуят, които Бог предвидял, те ще чуят.
Да.
Той Бог няма да допусне хора, същества, които ако чуят, биха приели да това да им попречи някой друг за спасението.
Да.
Така че дали ще е трудно или не, който трябва да се спаси, който не ще случи.
Помните ли, че подобно нещо е имало и с Исус? Исус се появи 3 години и половина, го търпя, който искаше слуша. Но след това даде още 3 години и половина, макар вече че го нямаше. И тогава им свърши като благодатното време. В Лука.
На кого ще ти видим като нещо жива да се
ли? Да. Ама тук няма да е вече. Тук няма да е.
Да, ама имаш 30 дни.
Имаш 30 дни. Явно. И... И също един приятел спомена, казва, значи има 7 години преди 7-те язви. Не, не възможно. Библията борави постоянно откровението с едните. Също. Ако някой го е смятал в юбилейни седмици, би трябвало да знае, че една седмица е 7 години. Така че това може да е последната. И в юбилейната година, която започва с края на благодатното време, да идва ново. Има и такава аналогия. Разбирате ли? Ако историята върви и някак си отчита и юбилейните седмици, не е невъзможно последната седмица това да се развие. И в новата седмица земята да има вече нов господар. Нали? Казва в опитности и видения, видях, че започна юбилейната година. Тогава Робърт излезе пък господаря на нечестивия. Имаше някакъв цитат. Което тук се е в шестия печат, почти същия израз. Ето го.
Да.
Малко по-късно е това. Частичното не скъпше.
Много
честно.
Би ли показал още веднъж тук неделния закон според тебе?
Да, неделния закон според мен е в петата траба, в петата траба се говори за Божия печат. Божия печат е антипод на белега на звяр. Някъде тук, по времето на четвъртия печат, на четвъртата тръба, или директно е тая първа чертичка, е белега на звяр. Разбирате ли? С началото на петата тръба, или тук някъде, не много време, между другото, ето това време, излизата е 2 години точно. Само праведните ще отснаят. Само праведните.
Защото на великата върва, ще же и сатана няма. Просто никой няма да
го знае. Защото е неправеден.
Не, никой няма да го знае.
Тук точно за края на благодатното време стои един израз час. Но в този час Оня ден и час.
И там ще 616 плюс 1 час.
Да, да. Да, така и
изглежда. Ти се случат с неща.
Да. Пак казвам, това е възможно тълкуване. Ако мога да го защитя.
Боже ще действам.
Има неща, които поразително са. Виждам,
че ти не може трябва.
И за първи път това число, и за първи път това число е излиза не като смята една гематрия. Това е тройна коалиция. Това е тройна коалиция, ще владее много силно. Добре. Айде да се помолим.
От тук ли са?
О, вие ще зато убия. Внимай, кой ще направиш?
Ама... Оттъй се сейваше.
Ако не го спреш, къде трябва да се изтрива?
Тей ли?
Да. Много е важно. Къде го пусна? От там трябва да се изтрива.
Значи, аз го пуснах отдолу от вулме.
Не трябваше пак от там да се спре.
Тей ли? Е, дай.